Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Petak je 22. jun. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažnije vesti. Šef delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa Crnom Gorom, Eduard Kukan, potvrdio da neke države imaju rezerve prema početku pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom. U talibanskoj opsadi hotela kod Kabula 17 poginulih, većinom civila. Fudbaleri Njemačke i Grčke večeras u Gdansku u borbi za polufinale evropskog prvenstva. A u emisiji između ostalog poslušajte, nakon što je direktor Federalne uprave policije Bosne i Hercegovine Dragan Lukač u intervju televiziji Vijesti izjavio kako su sa Naserom Keljmendijem sarađivali i pojedinci iz crnogorske tajne policije, potpredsjednik vlade Duško Marković je poručio.
Keljmendij je čovjek koji živi u Bosni, u Sarajevu, tamo ostvaruje svoj biznis, a ono za što je radio u Crnoj Gori je već odgovarao u skladu sa zakonom. Prema tome, nek svak radi svoj posao, da gospodin Lukač ne podučava crnogorske institucije kako treba da radi svoj posao.
Istraživali smo kako na mogućnost da parlamentarni izbori budu održani već 23. septembra gledaju u partijama nacionalnih manjina i onima koji će se prvi put naći u izbornoj trci. Drita Nabazović iz pozitivne Crne Gore.
Pozitivna Crna Gora vrši već intenzivno pripreme za predstojeće izbore i bilo koji datum, da li je to 23. 30. ili neki kasnije, neće biti nikakvo iznenađenje. Svakako da bi bilo poželjnije i čini mi se politički korektnije da za to imamo malo više vremena, ali šta je tu je, to je surova realnost da koalicija na vlasti suvereno odlučuje o tome.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Šef delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa Crnom Gorom, Eduard Kukan, potvrdio je da neke države imaju određene rezerve prema crnogorskom početku pregovora sa Evropskom unijom. On je u izjavi za list Dan podsjetio da će sljedeća prilika, ukoliko se pregovori ne otvore krajem juna, biti u decembru, ali se ipak nada da će doći do pozitivnog ishoda. Švedski ministar spoljnih poslova Carl Bildt zaprijetio je da će usporiti odluku Evropske unije da otvori pregovore sa Crnom Gorom, navodeći kako Crna Gora nije uspjela da se izbori sa korupcijom i organizovanim kriminalom, piše briselski magazin Evropski glas. Autori teksta navode kako je Bildt ranije ovog mjeseca optužio Evropsku komisiju da je, citat, donekle naivan stav njen prema korupciji i organizovanom kriminalu u Crnoj Gori. Lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović opipava teren u međunarodnim vodama za povratak na državnu funkciju, potvrđeno je listu vijesti u vladi i diplomatskim krugovima. Navodno se Đukanović na svoju inicijativu sastao i sa američkom ambasadorkom u Podgorici Sue Kay Brown, koja mu je prenijela instrukcije Vašingtona kako njegov ponovni angažman na mjesto premijera ili predsjednika države ne bi bio prikladan u ovoj fazi demokratije u kojoj se Crna Gora nalazi. Jedna vijest iz Srbije: pred Višim sudom nastavljen je postupak rehabilitacije četničkog vođe Dragoljuba Draže Mihajlovića. Pripadnici Žena u crnom i Partizanskog pokreta odvojeno su protestovali ispred suda, ocjenjujući da se time rehabilituje ideologija poražena u Drugom svjetskom ratu. Nasuprot njih okupile su se pristalice četničkog pokreta, a grupacije razdvajao veliki broj policajaca.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U napadu afganistanskih talibana na hotel kod Kabula poginulo je 17 ljudi, većinom civila. Kako je saopštila policija, likvidirano je svih 5 napadača. Talibani su pred ponoć ubili čuvare hotela na obali jezera Kvarga i upali u hotel. Opsada je trajala do podneva. Bilans dvostrukog bombaškog napada na pijaci u sjeverozapadnom Bagdadu je 14 mrtvih i više od 100 ranjenih. Policijski zvaničnici kažu da su dvije bombe eksplodirale na pijaci u šijskom kvartu Bagdada, dok su brojni ljudi bili u kupovini. Pakistanska vladajuća partija imenovala je bivšeg ministra za vodne resurse i energetiku Rađu Perveza Ašrafa za novog premijera, dok političke intrige potresaju tu zemlju. Istovremeno donijeta je odluka da se tokom ove godine održe prijevremeni parlamentarni izbori. Suđenje Andersu Breiviku, optuženom za ubistvo 77 ljudi, privodi se kraju. Odbrana je zatražila da Breivik bude proglašen uračunljivim, pošto je, kako se navodi, čisto kuma i ne treba ga smjestiti u psihijatrijsku ustanovu. To međutim traže tužioci. Prema istraživanju javnog mnijenja, 74% Norvežana želi da Breivik bude poslat u zatvor, a samo 10% smatra da ga treba poslati u zatvorenu psihijatrijsku ustanovu. Nakon sinoćnjeg plasmana Portugalije u polufinale evropskog prvenstva u fudbalu, nastavljaju se borbe u četvrtfinalu. Večeras se u Gdansku sastaju reprezentacije Njemačke i Grčke. Meč počinje u 20:45.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Naser Keljmendi ponovo je tema u Crnoj Gori. Nakon što su Sjedinjene Američke Države ukazom predsjednika Obame Keljmendija stavile na crnu listu narkobosova i zatražile od Crne Gore i ostalih zemalja regiona da mu zamrznu imovinu, sinoć je direktor Federalne uprave policije u Bosni i Hercegovini Dragan Lukač izjavio da su svojevremeno sa Keljmendijem sarađivali i pojedini članovi Crnogorske agencije za nacionalnu bezbjednost. Ta izjava kao da je naljutila crnogorskog ministra pravde i bivšeg šefa tajne policije Duška Markovića, pa je poručio Lukaču i bosanskim institucijama da se bave svojim problemima. Tu i druge reakcije zabilježio je Predrag Tomović.
Bosanska federalna policija i tužilaštvo vode aktivnu istragu oko organizacije kontroverznog biznismena sa sjedištem u Sarajevu, Nasera Keljmendija, kazao je u intervju u televiziji Vijesti direktor federalne policije Bosne i Hercegovine Dragan Lukač. No Lukač je ustvrdio da su u federalnoj policiji Bosne i Hercegovine imali saznanja da su sa Keljmendijem sarađivali i pojedinci iz Crnogorske agencije za nacionalnu bezbjednost.
Mi smo imali prije par godina određene operativne podatke koji su upućivali na određene pojedinačne slučajeve nekih relacija sa nekim ljudima iz ovog kriminalnog miljeja, s jedne strane, s druge strane sa ljudima možda više iz obavještajne službe, recimo Crne Gore, nego što je to policija.
Vrlo brzo nakon izjave šefa federalne policije Dragana Lukača o vezama Keljmendija i službenika Crnogorske agencije za nacionalnu bezbjednost, oglasila se ta institucija iz koje su pozvali Lukača da dostavi informacije kojima će potkrijepiti svoje navode. A bivšeg šefa tajne policije, sada ministra pravde Crne Gore Duška Markovića, izjava prvog čovjeka bosansko-hercegovačke policije prilično je isprovocirala, ako je suditi po izjavi koju je tim povodom dao novinarima u Podgorici.
Jer Keljmendi je čovjek koji živi u Bosni, u Sarajevu, tamo ostvaruje svoj biznis, a ono za što je radio u Crnoj Gori je već odgovarao u skladu sa zakonom. Prema tome nek svak radi svoj posao, da gospodin Lukača ne podučava crnogorske institucije kako treba da rade svoj posao.
Dio crnogorske opozicije nije iznenađen izjavom šefa bosansko-hercegovačke policije, jer su još od 2007. ukazivali na veze između organizovanog kriminala i dijelova institucija vlasti u Crnoj Gori. Član Skupštinskog odbora za bezbjednost Nebojša Medojević.
Ovdje se ne radi ni o kakvim novim saznanjima. Ja sam lično sve to prezentirao više puta na sjednici odbora za bezbjednost i meni je tadašnji direktor agencije Duško Marković tvrdio na moje pitanje da se tu radi o službenim kontaktima. To je potvrdio opet na moje pitanje njegov nasljednik Joković, što naravno bilo jasno da se ne radi ni o kakvim službenim kontaktima, da ključni osobi organizovanog kriminala regionalni imaju ovdje logističku podršku u vrhove vlasti i sa njima povezanih i njima lojalnim operativcima službe državne bezbjednosti.
Iz manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije pozivaju nadležne u Crnoj Gori da provjere da li su se i kada dogodili ti kontakti Keljmendije i pojedinih funkcionera Agencije za nacionalnu bezbjednost. Raško Konjević, član odbora za bezbjednost iz SDP-a, traži da se utvrdi karakter tih razgovora, odnosno da odgovor na pitanje da li su bili službene prirode.
Mi smo čuli od predstavnika te službe ovdje u Crnoj Gori da su ti kontakti bili službeni. Da li vi zaista vjerujete da su ti kontakti bili službeni?
Ja prosto ne mogu sad vam reći da li vjerujem ili ne vjerujem iz razloga što da biste određenu stvar provjerili, morate da raspolažete sa relevantnim informacijama u tom kontekstu. Čuli ste i sinoć gospodina Lukača koji govori da predstavnici službi bezbjednosti, pričajući na nivou principa, mogu u određenim slučajevima i pod određenim okolnostima imati kontakte sa ljudima koji dolaze iz različitih miljeja. Naravno, u službama bezbjednosti generalno se znaju procedure na bazi koji se uspostavljaju takvi kontakti.
O Nasiru Keljmendiju se u nekoliko navrata pričalo u Crnoj Gori. Prvi put kada je uz video snimak svadbe Rožajca Safeta Kalića, koji je na Interpolovoj crvenoj potjernici zbog pranja novca, na internetu postavljen i tonski snimak navodnog razgovora policajca sa punkta kod Ribarevina i visokog službenika Agencije za nacionalnu bezbjednost iz Mojkovca Vlatka Rakočevića, u kojem policajac obavještava Rakočevića da je zaustavio Nasera Keljmendija sa pola miliona eura u kešu.
Zastavili smo jedno vozilo koje ima veće količine novca. Vlasnik je Naser Keljmendi iz Peći. Pa on se poziva na vas i na Duška Markovića. Pa ne znam šta da radimo s njim, recimo. Sa naftom radi, a znate šta, radi se veće količine novca, ima oko 500.000 evra. Oko 500.
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora tražila je provjeru snimka po osnovu kog nikada nije preduzeta istraga. Rakočević je demantovao autentičnost tog audiozapisa, iza čega je stao i ministar pravde Duško Marković. Keljmendi je u Crnoj Gori ponovo postao medijski zanimljiv zbog tog što je nelegalno u Donjem Štoju kod Ulcinja podigao hotel Casa Grande. To je jedini posao zbog kog je morao da plati kaznu. Zapravo je morao da u humanitarne svrhe plati dva puta po 5.000 eura. Keljmendi je često isticao kako mu je Crna Gora posebno draga, pa je javno saopštio da je finansijski podržao i referendum o samostalnosti iz 2006. godine. A nedavno tokom rasprave u parlamentu, poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Husnije Šabović ovako je objasnio poslaniku Nebojši Medojeviću i kolegama iz opozicije razloge zašto je Keljmendi podržao referendum o nezavisnosti Crne Gore.
Nasir Keljmendi, gospodine Medojeviću, je posledica vas i vaše politike. Da vi niste pozvali vaše članstvo da budu protiv na referendumu za državu, Nasir Keljmendi ne bi trebao i ne bi se pojavljivo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dalje aktuelnosti u Crnoj Gori. Brat lidera vladajuće DPS Mila Đukanovića, biznismen Aco Đukanović, po svoj prilici profitirat će od kupovine zemljišta na kome se nalazi bivša zgrada podgoričke policije, a da pritom neće morati bilo šta da gradi niti da brine o prodaji skupe nekretnine u vremenu krize. Đukanović napušta projekat takozvane limenke, a od države traži više milijonsku sumu. Detalje ćemo čuti od Esada Krsića.
Aco Đukanović, biznismen i brat lidera vladajuće Demokratske partije socijalista i bivšeg premijera Mila Đukanovića, je 2008. godine kupio zemljište na kom se nalazi bivša zgrada Centra bezbjednosti Podgorica, takozvana limenka, za 3 miliona i 300.000 eura. Policija je prema ugovoru imala obavezu da se iseli do 2010. godine, ali se to nije desilo. Nakon prelaska policije u novu zgradu, popularna limenka je ostala u funkciji službe Ministarstva unutrašnjih poslova za izdavanje dokumenata. Ugovor o zemljištu Đukanović je potpisao sa bivšim direktorom uprave policije Veselinom Veljovićem, a MUP se početkom ove godine obratio vladi i upravi policije sa zahtjevom za hitno preseljenje u novi objekat uprave policije, ali se ništa nije promijenilo. S obzirom da rok nije ispoštovan, biznismen Aco Đukanović, koji je za nešto preko 7.500 kvadrata na atraktivnoj gradskoj lokaciji dao manje od 3,5 miliona, sada navodno od države traži 5-6 miliona eura, ali vlada na to ne pristaje, pa je plasirana informacija da će se spor rješavati na sudu. Konstatovano je da nije postignut sporazum o iznosu štete i zadužen zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore da o tome informiše drugu stranu, odnosno kupca zemljišta. U skladu sa navedenim, imovinsko-pravni odnosi tim povodom će biti predmet sudskog postupka i odlučivanja. Saopšteno iz vlade, koja bi se u slučaju da je pristala da isplati traženu sumu, našla na udaru kritika zbog novih isplata na teret poreskih obveznika. Ovako će odluku donijeti sud. Vlada će reći da mora da poštuje odluke suda, Đukanović će ostvariti visok profit, a da nije morao ništa da radi, pa ni da strijepi da li će u vremenu krize moći da prodaje sloboda novoizgrađene nekretnine, a cjelokupan račun ovog poslovnog poduhvata će platiti građani. Podsjetimo, ovaj aranžman je i ranije bio predmet kritika koje su se odnosile na neusklađenost detaljnog urbanističkog plana sa planom višeg reda, zanemarivanje javnog interesa, prekoračenje spratnosti jer je u međuvremenu donijeta odluka da Đukanović može da gradi čak do 9. sprata, ali i odluke da se u tom kvartu ukine vrtić. Danas međutim nije bilo moguće dobiti nikakav komentar iz Ministarstva unutrašnjih poslova gdje smo upućeni na upravu policije, odakle do naznačenog roka nismo dobili nikakav odgovor. Na telefon se nije odazivala ni potparolka vlade Anđela Čelebić. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Politička scena. Nakon što su vladajuće partije saopštile kako potencijalan datum parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, 23. septembar, ne bi trebalo da bude problem ni za jedan politički subjekat, a opozicija ocijenila da održavanje izbora neposredno nakon godišnjih odmora i ljetnje sezone najviše odgovara vlastima, danas smo istraživali kako na mogući datum glasanja gledaju partije nacionalnih manjina i one koji će se prvi put naći u izbornoj utrci. Slušamo Srđana Jankovića.
Manjinskim nacionalnim strankama je zajedničko što ne mogu mnogo da utiču na određivanje datuma parlamentarnih izbora. Kao što su ranije mediji objavili nezvanična saznanja iz vladajuće koalicije, datum izbora bi mogao biti 23. septembar, odnosno vrlo brzo nakon sezone godišnjih odmora uz kampanju koja bi trajala 20 dana. Partije vladajuće koalicije nemaju ništa protiv da se tada održe izbori koje treba da raspiše predsjednik države, dok opozicija smatra da kraća kampanja odmah nakon ljetnje sezone ide na ruku isključivo vlastima, jer će se tada najmanje osjećati ekonomski i socijalni problemi. Klub partija Albanske nacionalne zajednice, uz to što ne može mnogo da utiče na određivanje datuma održavanja izbora, suočit će se i sa novim izbornim pravilima, kaže Genci Nimanbegu iz Force.
Sljedeći izbori za Albansku nacionalnu zajednicu u Crnoj Gori će biti jedna velika novina, pošto samo za našu zajednicu se mijenjaju u potpunosti uslovi igre, znači na koji način ćemo biti zastupljeni. Znači 5 izbornih ciklusa bio jedan sistem, sada taj sistem ne važi i mi ćemo morati sklapati velike koalicije za Albansku zajednicu, znači partije koje čak i nisu baš u najboljim odnosima, ako se želi svojiti mjesta za parlament Crne Gore, i apsolutno da će to iziskuje, mi smo već pokrenuli dosta aktivnosti oko bilateralnih razgovora međusobnih, ali poznavajući političku scenu, znači da li će biti koalicija ili neće, to će sve zavisiti vašem se do zadnjih trenutka pred raspisane izbore. U principu poželjno je, znači u stvari mislim da je potrebno da se razgovara oko datuma održavanja izbora, jer odmah posle turističke sezone zna se da će kampanja biti izuzetno kratka i teška, i na taj način se možda želi iskoristiti ono zadovoljstvo ili ljudi tokom ljeta, povećani prihodi, vrijeme da se ovi problemi koji su u Crnoj Gori, posebno mislim na ove velike ekonomske probleme, ne odraze na rezultate izbora.
Sa Bošnjačkom strankom niko od koalicijonih partnera nije razgovarao o datumu izbora, ali je ta partija spremna za izbore jer prema riječima poslanika Sulja Mustafića kampanja ne traje par mjeseci, već 4 godine, odnosno od prethodnih izbora pa do novih.
Nama bilo koji datum, da li je to uz krajem septembra ili kako bi bilo redovno, je li u martu sljedeće godine, odgovara, dakle bilo koji datum u tom smislu. Međutim, mi bi voljeli, dakle, da i ovaj datum izbora, kada budu bili zakazani, je li, bude plod nekog dogovora i konsenzusa među svim političkim subjektima ili makar među većinom političkih subjekata koji participiraju u našem parlamentu. Mi smo potpuno spremni za izbore, ali naravno, kažem, ipak kada je riječ o tako važnoj stvari, mislim da to treba da bude proizvod dogovora, a ne bilo čijeg nametanja sa bilo koje strane, ili da ti izbori budu proizvod nečije procjene da je baš tada dobro da se desi, izbori, jer to najviše odgovara jednoj političkoj partiji ili jednom političkom subjektu. Mislim da to nije dobro i mislimo da, dakle, izbori treba da budu zaista datum izbora, proizvod dogovora većine političkih subjekata.
A kako gledaju na potencijalni datum izbora u novo formiranoj političkoj partiji koja će po prvi put izaći na izbore, pitali smo člana glavnog odbora Pozitivne Crne Gore Dritana Abazovića. Abazović smatra da bi predsjednik Crne Gore trebalo da obavi konsultacije sa parlamentarnim partijama oko datuma izbora, ali bez obzira na to, ova stranka se priprema za izbore.
Pozitivna Crna Gora vrši već intenzivno pripreme za predstojeće izbore i bilo koji datum, da li je to 23. 30. ili neki kasnije, neće biti nikakvo iznenađenje i mi očekujemo da do tada budemo spremni, s obzirom da smo mi već počeli sa svojim aktivnostima i sa svojom kampanjom onako kao što smo već i najavili u javnosti. Svakako da bi bilo poželjnije i čini mi se politički korektnije da za to imamo malo više vremena, iz razloga što su sada već velike vrućine i vrijeme je odmora, ali šta je tu je, to je surova realnost da koalicija na vlasti suvereno odlučuje o tome i mi jednostavno se moramo prilagoditi, ali bez obzira na to smatramo da ono što smo planirali i dolazak do građana i razgovor sa njima će biti ispunjen onako kao što je bilo predviđeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U sljedećem prilogu iz regiona, svaka sličnost sa crnogorskim prilikama je namjerna. Dok prosječni građanin Bosne i Hercegovine živi na ivici siromaštva, biti poslanik u toj zemlji jedno je od najisplativijih zanimanja. Iz Sarajeva, Tina Jelin Dizdar.
Azemina Hujdur nastavnica je u osnovnoj školi. Ima redovnu platu, nešto višu od prosječne u Bosni i Hercegovini, koja iznosi oko 400 eura. Njen suprug mašinski inženjer, također zaposlen. U Bosni i Hercegovini, gdje je stopa nezaposlenosti gotovo 45%, ovaj par se može smatrati sretnim, jer su njihove plate sigurne. Pa ipak njihova mjesečna primanja, kaže Azemina, jedva pokriju troškove života četveročlane porodice.
Jer cijene su nenormalno visoke, znači ono što mi želimo, normalan život je izuzetno skup, a ne znam, plate minorno male. Znači, ne samo da nisu u stanju, ono osnovno, hrana, odjevanje, škola, mislim da je jako teško.
Za razliku od prosječnog bosansko-hercegovačkog građanina koji živi na ivici siromaštva, izabranim dužnosnicima u Bosni i Hercegovini nikada nije bilo bolje. Primanja zastupnika i delegata, ovisno o nivou vlasti, kreću se i do 4000 eura mjesečno, što posao profesionalnog poslanika čini najisplativijim zanimanjem u Bosni i Hercegovini. Za one koji dolaze van Sarajeva, plaća se i odvojeni život, koji sa smještajem i posjetama porodici porezne obveznike košta dodatnih 1000 eura mjesečno. Primanja koja u jednom mandatu prelaze i 150.000 eura možda i ne bi bila toliko sporna da rezultati rada izabranih dužnosnika nisu poražavajuća, upozorava Ivica Čavar iz Centra civilnih inicijativa.
Mi imamo situaciju da je prošle godine, dakle 2011. u parlamentu BiH usvojeno 12, odbijeno 15 zakona, dakle 3 više. U prvom kvartalu ove godine ponovo negativni trend, za jedan zakon više je odbijen nego što je usvojeno, iako je preskroman broj zakona koji je usvojen, svega 6 zakona.
Građani Sarajeva komentiraju.
Pa zamisli, u državi gdje je penzija 200 maraka ili 150, da ono imaju po 10-15.000 maraka. Znate, to je cinizam, on se smije u narodu šta radi.
Ja prvi sebe smatram krivi, zato što niko ništa ne poduzima.
Nema kritične mase građana koji bi preokrenuli ovo. Ako ništa ne radi, čovjek onda nema ni promjena.
Da izabrani dužnosnici rade malo i zarađuju enormno, nije tajna u Bosni i Hercegovini. Naprotiv, svako malo u javnosti izađe neki novi dokument, istraživanje, analiza koja ukazuje na rastrošnost i bahatost ovdašnje vlasti. Izostanak oštrije reakcije građana Bosne i Hercegovine, koji su sve bliže socijalnom i društvenom dnu, sociologa Slavu Kukića previše ne iznenađuje.
Svaki put kad se političkim elitama hoće ispostaviti račun za njihov nerad, oni upomoć pozovu kao džokera nacionalnu ugroženost ili neku vrstu opasnosti od drugih i drugačijih, i prosječnom čovjeku energiju usmjere od egzistencijalnih pitanja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
A ministri financija zemalja Evropske unije u Luksemburgu nastavljaju da se bave saniranjem krize u eurozoni, koju su dodatno pogodile vijesti da je agencija Moody's snizila rejting vodećih banaka svijeta, bilježi Biljana Jovićević.
Španski ministar financija Luis de Guindos rekao je da je eurozona otvorena za direktno slanje pomoći španskim bankama samo nekoliko sati nakon što je direktorica Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde pozvala eurozonu da obezvijedi takvu vrstu pomoći iz fonda za spašavanje da bi se pomoglo nacionalnim vladama i obezbijedilo stvaranje još većih dugova. No, kako podsjeća AFP, Njemačka, vodeća svjetska ekonomija, opire se direktnoj rekapitalizaciji banaka. Španski je pak ministar financija rekao da će njegova zemlja izvanično zatražiti pomoć za banke u narednim danima. Ministri financija pored ostalog raspravljaju i o prijedlogu uvođenja poreza sa financijske transakcije, oko čega su članice duboko podijeljene. Dansko predsjedništvo pripremilo je kompromisni prijedlog koji mnogi vide kao posljednju priliku za pridobijanje Velike Britanije, zemlje koja se najviše protivi tom porezu. Ako propadne taj prijedlog, ne isključuje se mogućnost da grupa zemalja, najvećih zagovornica poreza, odluči sama nastaviti s projektom koristeći se mehanizmom pojačane saradnje. Neću dopustiti da ovaj projekat umre, rekla je pri ulasku na sastanak austrijska ministrica financija Maria Fechter. Očekujem da će biti 9 zemalja, među njima i one koje ne koriste euro, koje će odlučiti da uvedu porez. Njemački ministar financija Wolfgang Schäuble je rekao da se pravi snažan napor da se krene naprijed na prijedlog sa svih 27 članica Europske unije. Neke zemlje, kako je rekao, dijele cilj koji se želi postići prijedlogom, ali ne i način na koji se to želi postići. Europska komisija je septembra 2011. objavila prijedlog o uvođenju poreza na financijske transakcije u kojem vidi sredstvo kako bi se osigurao pravedniji doprinos financijskog sektora u podmirivanju troškova financijske krize. Komisija je predložila da se dionice i obveznice oporezuju po stopi od 0,1%, a trgovina financijskim derivatima po stopi od 0,01%. Na taj bi se način godišnje ubralo oko 57 milijardi eura, od kojih bi veći dio završio u europskom budžetu. Komisija procjenjuje da bi porez na financijske transakcije mogao smanjiti direktne doprinose zemalja članica Europske unije u eurobudžet za oko 50%. U Rimu pak zajedničke stavove usaglašavaju lideri 4 najveće ekonomije Europe: Njemačka, Francuska, Italija i Španija. Mario Monti, domaćin je Angeli Merkel, François Hollande i Marianu Rajoyu, pokušaju da usaglase stavove uoči samita Europske unije sljedeće sedmice u Briselu. Oni traže načine kako bi se postigla fiskalna i bankarska unija u eurozoni. Očekuje se ipak da se Merkel odupre pritisku Montija, Hollandea i Rajoya za usvajanje manje stroge fiskalne politike i izdavanje zajedničkih obveznica eurozone.
slobodnaevropa.org.
I na kraju aktuelnosti u crnogorskom turizmu. Uoči najposjećenijeg dijela godine na crnogorskom jugu, sumiramo ocjene ugostitelja i posjetilaca Budvanske rivijere, odakle se javlja Jasna Vukićević.
Iako zvanične brojke govore o nešto većem procentu turističke posjete nego lani, mještani i ugostitelji se ne nadaju većoj zaradi.
Pa da vam kažem, u predsezoni bilo je kišno vrijeme i u tom periodu mislim da je bilo manje gosti. Sada je otprilike zadnjih dana na nivou prošle godine, s tim što mislim da gosti dolaze sa manje evra, sa manjom platežnom moći, jer vidimo nije samo kod nas, nego svugdje u svijetu je kriza. Znači ta zarada će sigurno biti i kod ugostitelja i trgovaca ti manja nego prošle godine, barem u ovoj predsezoni.
Boga mi za sad nema slabo. Još nije još počela sezona kako treba. Ima ljudi, ali nemaju para.
Ali brojke kažu da je više turista nego lani.
Pa možda u hoteli su puniji, ali privatni smještaj nema nikoga.
Među onima koji se odmaraju u hotelima su naše sagovornice iz Kine, zaposlene u turističkoj industriji, sa kojima razgovaramo o tome što može biti prednost Crne Gore na globalnom turističkom tržištu.
Now they chose to go to Africa.
Kod nas su danas popularne afričke destinacije, na primjer safari i posmatranje migracije životinja, boravak u šatorskim hotelima u Keniji. Crna Gora bi trebala nuditi slične stvari, ono po čemu ste drugačiji od drugih. Imate obalu i planine različite od onoga što se nude drugdje. Možete da skijate, onda za 2 sata da budete na plaži i sunčate se. To je vaša prednost. Oni iz bližeg inostranstva su otvoreni na pitanje što su minusi domaće turističke ponude u predsezoni.
Pa ne znam, u Budvi nismo primetili ništa da ne valja za sada.
U Petrovcu je mislim katastrofa, od u svakom smislu, nema parkinga, prenatrpano je potpuno.
To biste voljeli da sljedeći put kad dođete ne vidite, ne doživite?
Ne znam što.
Malo manje ove muzike.
Turbo folka malo manje.
A dok nam turizam ne dobije ljepši lik i ugodniji zvuk, onima koji od turizma žive ostaje da budu zadovoljni ako se ponovi 2011.
Mislim da sam špic sezone će biti kao prošle godine, ako čak malo ne jači. ali kažem, ta prihodna snaga i za državu i za ljude koji rade bit će na prošlogodišnjem nivou ili malo čak niža, mislim da će biti nešto niža nego prošle godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Prije posjećanja na naslove dana, dvije vijesti koje su upravo objavile agencije. Jedna osoba poginula je u eksploziji u centru Beograda. B92 saznaje da je stradao kontroverzni biznismen iz Crne Gore Boško Rajčević, rođak i blizak saradnik Andrije Draškovića. Tužila Srbije za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da je Ratka Mladića godinama skrivao nekadašnji načelnik generalštaba Nebojša Pavković. Mladen Marilović i Dimitrij Jovićević zahvaljuju na pažnji.